Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi dhe në këtë emision ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë vitit 2009. Këtë pasqyrë ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Derisa po i afrohej ditëlindjes së parë, shteti më i ri në botë në vitin 2009 hyri me një mori sfidash për para vetes, por njëkohësisht dhe me synimet për të dëshmuar, siç është thënë, përpjekjet në vënien e një demokracie të mirë fillt. Ditëlindja e parë ishte rast për udhëhecit më të lartë vendor për t'i sforcuar edhe një herë këto zotime. Fatmir Sejdiu, presidenti Kosovës.
Ne sot jemi krenar për atë që bën për arsit tanë dhe jemi me shumë fatë. Se na takoj të jetojmë dhe të punojmë Kosovën shtet pavarur dhe sovran.
Hashim Thaçi, kryeministër.
Sot të gjithë kemi ditëlindje. Sot kujtojmë të kaluarën tonë, respektojmë të kaluarën tonë dhe marrim zotime për të ardhmen.
Por kishte edhe zëra që shprehnin pakënaqësi. Më i zëshmi ishte Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk mund të jemi ne mirë nëse shteti i Kosovës është keq. Nuk mund të jemi ne të qetë nëse shteti i Kosovës nuk e ka të siguruar tërsinë e tij territoriale.
Në fakt, kjo tërsi territoriale do të sfidohet pikërisht në përvjetorin e parë të shtetit të ri, nga jashtëquajturi kuvendi komunave sërbe, me miratimin e një deklarate për ta shpallur, siç thuaj, pavarësinë e Kosovës të pavlefshme. Kryetari i këtij kuvendi, Radovan Niçić, duke lexuar deklaratën.
Donosi deklaraciju o potvrđivanju ustavnog položaja autonomne pokrajine Kosova i Metohije.
Miratojmë deklaratën e konfirmimit të statusit kushtetues të Kosovës në Serbi dhe hedhjes poshtë të gjitha akteve të njanshme dhe separatiste të institucioneve të përkohshme në Prishtinë mbi pavarësinë e Krahinës, thuhej në deklaratë. Ajo do të shënojë edhe fillimin e një periudhe më sfiduese për institucionet vendese dhe ndërkombëtare në shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Si e tillë do të përmendej edhe në përvjetorin e 10 të sulmeve ajrore të NATO-s kundër Jugosllavisë. Por të gjitha këto sfida filluan të duken më të zbehta në qastin kur në aeroportin e Prishtinës më 21 maj zbriti zëvendës presidenti Amerikan Joseph Biden. Gjatë vizitës së cilësuar si historike, ai është pritur si hero në një atmosferë festive me rrugë të stolisura me mbishkrime mikpritjeje e flamuj Amerikan.
Unë ardhjën e zëvendës së presidentit të SBA-ve është një gjë shumë të mirë sepse ai do të besoj se do të na ndihmojë rreth çështjeve të Kosovës.
Ja, tër Kosova ishte një pritje madhështore, mendoj, sepse u organizum si krye qytet me shkolla.
Na jep shpresë që dhe në tardhën të tjetë për krahje, zhvillimin e më të tjeshme procesore në Kosovë në cilëha sferat.
Gjatë fjalimit të mbajtur në kuvendin e Kosovës, nën presidenti Amerikan pati thënë se tash të gjithë mund të binden se pavarësia ishte dhe mbetet zgjidhja e vetme.
And your independence is irreversible, absolutely irreversible.
Pavarësia e Kosovës është absolutisht e pakthyeshme dhe mbetet opsioni vetëm i mundshëm, pati thënë Biden. Nën presidenti amerikan gjithashtu pati shprehur mbështetje për autoritetet e Prishtinës në ruajtjen e tërësisë territoriale dhe krijimin e një shoqërie shumë etnike e demokratike.
An independent Kosovo is a priority for our administration and for my country and a key element.
Një Kosovë e pavarur është prioritet për administratën tonë dhe për vendin tim dhe elementi kryesor në politikën tonë për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për herë të parë në histori për të qenë të integruar tërësisht në Bashkimin Evropian, pati thënë Biden. Pak më shumë se 2 javë pas kësaj vizite, më saktësisht më 4 qershor, Kosova merr konfirmimin zyrtar për antarësimin e saj në Bankën Botërore. Më 9 maj kishte marrë të njëjtin konfirmim për Fondin Monetar Ndërkombëtar. Antarësimi i saj në këto dy institucione prestigjioze do të zyrtarizohej më 29 qershor gjatë një ceremonie në Departamentin Amerikan të Shtetit. Muajt korik dhe gusht kalojnë në frymën e debateve për protokollet që misioni evropian për sundimin e ligjit paralajmëron të nënshkruaj me Serbinë. Shefi këtij misioni, Yves de Kermabon, përpiqet të binte udhëhecit kosovar se protokolli është në të mirën e tyre.
Elex, Kemet, and will not sign any kind of protocol on behalf of Kosovo.
Euleksi nuk mundet dhe nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje protokollare në emër të Kosovës, pati thënë Kermabon. I pari protokoll ishte ai i bashkëpunimit policor, të cilin udhëhecit e lart vazhdonin ta kundërshtonin ashpër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Institucionet legjitime të Republikës së Kosovës janë ato që marrin vendimet për Prishtinën.
Por pavarësisht kundërshtimeve më 11 shtator, misioni evropian Eulex nënshkruan këtë protokoll me Serbinë, ndërka që institucionet e Kosovës nëpërmjet një komunikate për shtyp thonë se nuk janë të përfshirë në të. Vetëm 3 ditë më vonë, mijëra qytetarë dolën në protest në shenj kundërshtimi. Një nga organizatorët kryesor ishte edhe lëvizja vetëvendosje udhëhequr nga Albin Kurti.
Këtë mirë se i ti ju e Hasim Thaçi bëni noze para si ta pranën. Jakub Krasniqi u bo zëvënd si e Uleksit, kurse Ramush Haradinaj nuk u zëndë të thëmë të asni fjallë.
Pas kësaj proteste, çështja e nxehtë protokolleve zëvendësohet me atë të zgjedhjeve vendore, të parat që Kosova i organizon vetë. Saktësisht më 15 tetor nis fushata parazgjedhore me pjesëmarrjen e 74 subjekteve politike. Por fushata do të zbehet për pak kohë për shkak të tragjedisë në lumin Tisa të Hungarisë nga përmbysja një barke me rreth 18 shqiptar nga Kosova, të cilët po përpiqeshin të kalonin kufirin ilegalisht. Tragedia thuhet të ketë ndodhur midis 14 dhe 16 tetorit. Deri më tash, 11 persona janë gjetur të vdekur, 3 kanë shpëtuar dhe 4 të tjerë vazhdojnë të llogariten si të zhdukur. Dhe ndërkohë fushata po zhvillohej me një ritëm të shtuar nga partitë politike, posterët dhe flamujt e të cilave tashmë kishin mbuluar çdo cep të Kosovës. Por rrugët e Prishtinës morën një pamje krejtësisht tjetër më 1 nëntor, kur në Kosovë arrin ish presidenti amerikan Bill Clinton për të marrë pjesë në zbulimin e shtatorës së tij. Mijëra qytetarë vërshuan atë ditë në rrugët e Prishtinës për të parë nga afër atë që në Kosovë njihet si njeriu që çliroi vendin nga pushteti dhunshëm i Serbisë.
To the people of Kosovo, thank you for making me so welcome today.
Duke përmendur të arriturat e tiritashme që prej përfundimit të luftës në Kosovë, presidenti i dikurshëm amerikan ftoi të gjithë në Kosovë të ndjejnë krenar me rrugëtimin e tyre deri më tash.
I think now we need to think about what you're going to do. And one of the things that I have learned is that it's a lot easier for people to share the future.
Tani duhet të mendojmë se çfarë do të bëni dhe një prej gjërave që kam mësuar është fakti se është shumë më e lehtë për njerëzit të ndajnë të ardhmen nëse mendojnë më shumë për të dhe më pak për të kaluarën, pati thënë presidenti amerikan. Dhe kjo fjalë e ardhme më së shumti ato ditë do dëgjoj nga partitë politike, fushata e të cilave në fillim të nëntorit kishte arritur kulmin e saj, por me një vëmendje të theksuar në përplasjet që po vërheshin tek dy partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Dhe pothuajse gjithë fushata kaloi me debate mbi qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës pas një fjalori të ashpërsuar politik. Më 15 nëntor, qytetarët dolën në votime për të zgjedhur kryetarët e tyre komunal dhe për bërjen e asambleve komunale. Të cilësuara si test demokracie për Kosovën, këto zgjedhje u vlerësuan lart edhe për shkak të pjesëmarrjes së komunitetit serb. Prej 36 komunave, 21 prej tyre do të hynin në balotazh më 13 dhjetor. Por në natën e 19 nëntorit, ekranet televizive do të pushtoheshin nga njoftimet për prishjen e koalicionit qeverisës. Lidhja Demokratike do të përjashtojë nga koalicioni dhe për këtë Partia Demokratike e Kosovës mban një konferencë shtypi në orën 1 pas mesnatë. Në emër të saj flet zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Kemi vendosur të rishqyrtojmë ose të reformatizojmë koalicionin qeverisës. Ky takim i përsëritur të ka mbaruar, nëse do të vazhdojnë ato takime të tjera konsultative dhe do të merret vendimi definitiv.
Ky i fundit, sipas homologut të tij nga Lidhja Demokratike, Ramanajt, e kishte thirrë atë në telefon për t'ia dhënë një porosi.
Vëmë thot një fjalitë vetëve. Kemi bërë koalicion me LDD Akërën, kaq, lutëm e njëhtën presidentin.
Të nesërmen pas një natë të rëmujshme, ambasadori amerikan Christopher Dell në një intervist për Radio në Evropa e Lirë thot se levizjet e fundit janë potencial për zhvillimin e një demokracie të shëndetshme.
I think the only important point to stress is that all of this has to take place within the constitutional framework of Kosovo. Extra constitutional activities are certainly not to be tolerated.
E vetëmja gjë me rëndësi që duhet veçohet është fakti se gjithë kjo duhet bëhet në kuadër të kornizës së kushtetutës së Kosovës. Aktivitetet për të kësaj kushtetute padyshim që s'duhet toleruar, pati thënë ambasadori amerikan. Vetëm një orë më vonë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike përmes komunikatave për media kanë bërë të ditur se koalicioni qeverisës vazhdon të funksionoj. Të vërshuar nga kamerat dhe mikrofonët, i vetmi prononcimat të ditë vjen nga Kryeministri Thaçi.
Deklaratat e dy partive invalide.
Fjalori politik tani fillon të tingloj pak sa më izbutur, por vetëm deri në dalje në skenë të një personi i cili para 29 nëntorit nuk ishte i njohur për opinionin, Nazim Blaca. Në qendër të Prishtinës, në praninë e medjave të shumta, vetëm pak metra larg ndërtesave të qeverisë, kuvendit dhe policisë, ai deklaron se në urdhrat e shikut ka marrë pjesë në akte kriminale.
Vrasje plagjesa, kërcënime, shantazhe.
Kjo paraqitje e Blacës vjen 3 ditë pasi që deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Gani Geci, në një seancë të kuvendit të Kosovës, akuzon për përfshirje në krime politike disa deputet dhe antarë të qeverisë së Kosovës.
Në këtë kuvend, ka ministra e zëvendës ministra që kanë dhënë urdha me vrarë deputet tjerë.
Si e pror të ti, Blaca apostrofon disa nga ufecit e lartë të Partisë Demokratike, të cilët përfshirin e tyre hedhin poshtë në mënyrë kategorike. Në emër të tyre, fletë zëvën si kësaj partije, Blerand Stavileci, duke ftuar drejtsinë që të meret me këto akuza, të cilat a i paticisuar si tendencioze.
Konsiderojmë se është një tendencë për ta zhvendosur vëmendje njonit publik.
Vet protagonisti kryesor Blaca arrestohet më 30 nëntor nga Euleksi dhe një ditë më vonë shqiptohet masa e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh. Padyshim, e gjithë kjo ngjarje fillon të pasqyrohet në raportet midis partive politike, të cilat ndërkohë po përgatiteshin për të hyrë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Ndërkohë për pak ditë, vëmendja zhvendoset në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë aty ku më një dhjetor filluan procedimet mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ajo që është përmendur më së shumti në Kosovë është mbështetja e fuqishme që Shtetet e Bashkuara i dhanë pavarësisë nëpërmjet përfaqësuesit të tyre Harold Koh, i cili kërkoi që pavarësia e Kosovës të lihet e qetë.
Serbia now seeks an opinion by this court.
Serbia tani kërkon një mendim nga kjo gjykatë për ta kthyer kohën prapa, pa ti thënë kohë, duke rikujtuar njëkohësisht se Serbia ka përsëritur disa herë se nuk do ta njohë opinionin e gjykatës nëse ai është në favor të Kosovës. Procesi në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë përfundoi më 11 dhjetor. Dy ditë më vonë u mbajt rrethi i dytë i votimeve në Kosovë, por për dallim nga raundi i parë, ky i dytë është përcjell me akuza të rrepta për manipulim votash nga dy partitë në pushtet, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Përplasjet midis tyre vazhdojnë, edhe pse jo aq të zëshme në nivelin qendror, por në komunat ku secila parti shpallte te fitoren e saj. Dhe kjo padyshim pasqyrohet edhe në funksionalitetin e koalicionit qeverisës. Zafir Berisha nga Partia Demokratike thoshte se koalicioni e kreu punën e vet.
Detyrën ky koalicion e ka kryer, domethënë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, dhe thjesht LDK dhe PDK në koalicion është shumë e pakuptim.
I një mendimi të ngjashëm ishte edhe Bujar Bukoshi nga Lidhja Demokratike.
Kjo qeveri ose kjo koalicion duhet të rikonsiderohet, të shijohet a ka masa të mundshme për ta sanuar një gjendje, për që nuk personalisht mendoj se është mjaft vështirë.
Sidoqoftë, ndonse me një procedurë të stërzgjatur pas shqyrtimit të gjitha ankesave nga institucionet përkatëse, Komisioni Qendror Zgjedhor caktoi rivotim në Prizren dhe Lipjan, kurse rinumrim votash në Gjilan për shkak të manipulimeve. Ky proces është paralajmëruar për muajin janar të vitit 2010 dhe është cilësuar si një prej sfidave më serioze me cilën do të përballet Kosova në vitin e ri për krah papunësisë, varfërisë e zhvillimit ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arpana Vitishiqi.
A ishte ky rekapitulimi i zhvillimeve kryesore në Kosovë gjatë vitit e 2009 që e ka përgatitur Arbana Vidishiqi. Mund të na dëgjoni përsëri në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.